რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მოწვეულობას თბილისში 20 საათია. მესმინეთ ახალი ამბები. ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი სავარაუდოდ გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერზე აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიციის და რუსეთის ავიაციის თავდასხმებმა დაჯგუფება კიდევ უფრო გააძლიერა. ერაყის ჯარმა ქალაქ რამადის სამთავრობო კომპლექსი დაიკავა. ეს კომპლექსი ისლამური სახელმწიფოს ხელში იყო. ჩეხეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მიგრანტთა ტალღა ევროპაში ორგანიზებული შემოჭრაა. ალბანი უარყოფს რუსეთთან მოლაპარაკებას ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის შესახებ. ამ დაასხოვნებს დაძრულებით გაგაცნობთ. ინტერნეტით გავრცელდა 24-წუთიანი აუდიო ჩანაწერი, რომელიც სავარაუდოდ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული გაერთიანების ლიდერს აბუბაქრ ალ-ბაღდადის ეკუთვნის. პირის თანახმად, რომელიც ალ-ბაღდადად არის წარმოდგენილი, ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიციის და რუსეთის ავიაციის თავდასხმებმა დაჯგუფება კიდევ უფრო გააძლიერა. ის დასცინის აბუჩათი კიდევ საუდის არაბეთის მეთაურობით შექმნილ სამხედრო კოალიციას ტერორიზმის წინააღმდეგ. თუ ეს მართლაც ალ-ბაღდადის ხმა, ეს ჩანაწერი პირველია მაისის შემდეგ. ალ-ბაღდადზე ერთხელ გავრცელდა ცნობა, რომ ის დაიჭრა ან მოკლეს. პაკისტანის არმიის მეთაური ავღანეთის მთავრობასა და თალიბებს შორის სამშვიდობო მოლაპარაკებების თაობაზე საუბრებს მართავს ქაბულში. გენერალი შარიფი ქაბულში 27 დეკემბერს ავღანეთის პრეზიდენტ აშრაფ ღანის და უმაღლესი რანგის აღმასრულებელ ოფიცერს აბდულა აბდულას შეხვდა. სირიელი არაბების, ქურთების და ქრისტიანთაგან შემდგარმა რაზმებმა ჩრდილოეთ სირიაში სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი კაშხალი დაიკავეს. თიშრინის კაშხალი მდინარე ევფრატზე მდებარეობს. ამის ფონზე ოპოზიციური გაერთიანების მაღალი რანგის მეთაური იქნა მოკლული საჰაერო თავდასხმისას. გაერომ გამოაცხადა, რომ სურს ერთმანეთს შეახვედროს სირიაში დაპირისპირებული ძალები 25 იანვრისთვის. ერაყის ოფიციალურ პირთა თანახმად, მისმა ძალებმა კონტროლი დაამყარეს რამადის ქალაქ რამადის სამთავრობო კომპლექსზე. ეს ქალაქი ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული გაერთიანების ძალებს ეკავათ. ხანგრძლივი ცხარე ბრძოლების შემდეგ ქალაქის ეს ნაწილი დაიკავეს ერაყის უსაფრთხოების ძალებმა. ისრაელის არმიის თანახმად, მისმა სამხედროებმა ორი პალესტინელი მოკლეს, მას მერე რაც მათ ისრაელი სამხედრო დაჭრეს დანით. შემთხვევა პალესტინელთა ტერიტორიაზე ოკუპირებულ იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე, ნაბლუსთან მდებარე სოფელ ჰევარაში მოხდა. პალესტინელთა ჯანმრთელობის მინისტრის თქმით, პალესტინელები ნათესავები იყვნენ. 17-ე და მეორე კი 23 წლისა იყო. ინციდენტები მოხდა ერთი დღის შემდეგ, მას მერე რაც ისრაელმა პოლიციელმა იერუსალიმში ესროლა და მოკლა პალესტინელი კაცი, რომელმაც პოლიციელისთვის დანის დარტყმა სცადა. მსგავსი ინციდენტების დროს, ასევე ისრაელის არმიასთან დაპირისპირების დროს, მოკლული პალესტინელების რიცხვი ბოლო სამთვეში 130-ია. ინციდენტების დროს დახოცილ ისრაელთა რიცხვი 20-ს უდრის. ტალიბანმა უარყო გავრცელებული ცნობა, რომ მოლაპარაკება ჰქონდა რუსეთის ოფიციალურ პირებთან ისლამური სახელმწიფოს მეომრებთან ავღანეთში ბრძოლის გარშემო. ბრიტანეთის გაზეთი იტყობინებოდა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი შეხვდა დაჯგუფების ლიდერს სექტემბერში. ტალიბანი გამოეხმაურა ავღანეთში პუტინის საგანგებო წარგზავნილის ზამირ ქაბულოვის კომენტარს, რომელიც ინტერფაქსს მოჰყავდა, რომ მოსკოვმა შექმნა ტალიბანთან ინფორმაციის გაცვლის მიზნით საკომუნიკაციო არხი. კაბულომ აგრეთვე თქვა, რომ რუსეთის და ტალიბანის ინტერესები ერთმანეთს ემთხვევა ისლამურ სახელმწიფოსთან, იგივე დაეშთან ბრძოლის სფეროში. ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა მილოშ ზემანმა თავის საშობაო მიმართვაში განაცხადა, რომ ლტოლვილთა ტალღა ევროპისკენ წელს ორგანიზებული შემოჭრაა და რომ ახალგაზრდა ერაყელებმა და სირიელებმა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ უნდა იბრძოლონ და არა ევროპაში გამოიქცნენ. ზემანის თანახმად, მიგრანტთა აქ ჩამოსვლა ორგანიზებული იყო და არ წარმოადგენდა ლტოლვილთა სტიქიურ მოძრაობას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Yeah. sky with diamonds. Tonight I celebrate my love for you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel.
And said you took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry, asking myself why you do this to me. Oh, baby, since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say.
All I really wanted was some of your time. Instead, you told me lies when someone else was on your mind. What you do to me?
What you do?
Look what you did to me.
Oh, baby.
I thought that you were someone who would do me right. Until you played with my emotions and you made me cry. What you do to me?
You've been doing wrong, played me all along, and made a fool of me, baby. You got it all wrong to think that I wouldn't find out that you are cheating on me, baby. How could you do it to me?
You were someone who would do me right. Until you played with my emotions.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Азафы радиосының ес программы бұл сайыны әфсанәві мұғанны Рәшит Бейхбудовын 150 юбилейіне әсіредір. Тифлисте доғылан, Иравында шалышан Рәшит Бейхбудов Бахимын символына нече шеврілді? Рәшит Бей нече айледе доғылды? Оның атасы ва анасы Азербайджанын хансы танымыш соятларына мәқсус еді? Рәшит Бей характерже нече адамды? О хансы ләшеде данышырды? Рәшит Бей сайсыз-хесапсыз харici гастроларда нече қаршыланырды? Дәмир пәрді өлкесінде яшиян Бейхбудов үлке хүдудларынан кенарда хансы сәбәптен мәшһурлашмышты? İkinci Rəşid Bəhbudov olmayacaq ifadəsi kimə məxsusdur? Rəşid Bəhbudovsuz nə itirərdik? Və Rəşid Bəhbudov mədəniyyətə nə gətirdi? Və nəhayət, Rəşid Bəhbudovun sənəti yüksəkdə dayanır, yoxsa onun Azərbaycan sevgisi? Yarım saat boyunca İZ proqramında bu suallara cavab aranacaq. Verilişin bələkçiləri, Rəşid Bəhbudov fondunun direktoru Kamil Şafirdi və 22 il boyunca Rəşid Bəyin fotoqraflığını etmiş Ələkbər Asiyevdi. Veriliş boyu proqramımızın 11 ili arxivindən Rəşid Bəhbudovun həyat yoldaşının, qızının və müxtəlif sənət sahiblərinin onunla bağlı fikirlərini eşidəcəksiniz. Beləliklə, Azərbaycan sənətinin günəşinə Rəşid Bəhbudovun adına bağlanan işıqlı adam radio dastanı başlayır. Xoş gördük, Kamil bəy.
Xoş gününüz olsun.
Siz Rəşid bəyin yeganə qızının həyat yoldaşısınız.
Bəli.
Rəşid Bəhbudov sənətinə heyranlıq sizi Rəşidə xanımla tanışdırdı, yoxsa əksinə?
Bizim tanışlığımızın çox qəribə tarixçəsi vardı. Mən xeyli müddət bundan əvvəl Rəşid müəllim haqqında televiziyadan bir tapşırıq almışdım, Rəşid müəllim haqqında veriliş eləməli və o zaman biz Rəşidə xanımla tanış olduq və bu tanışlığımız da sonra bizim ailə həyatı qurmağımıza səbəb oldu.
Kamil bəy, indi istərdim azadlığın izinə düşənlər sizin dilinizdən Rəşid Bəhbudov haqqında bilmədiklərini duysunlar.
Azərbaycanda hər bir insanın qəlbində demək olar ki, bir Rəşid Bəhbudov sevgisi var. Digər tərəfdən Rəşid Bəhbudovun geniş dinləyici auditoriyasına məlum olmayan faktlarla bağlı bu faktlar həddindən artıq çoxdur. Yalnız onu deyə bilərəm ki, mənim üçün hər zaman çox maraqlı olub və hər zaman bu sual məni düşündürür. Rəşid Bəhbudovun sənəti yüksəkdə dayanır yoxsa Azərbaycanın sevgisi? Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycan. Anam doğma, vətənim sən Azərbaycanı. Mən sizə tam səmimi deyirəm. Yəni ikinci elə bir şəxsiyyət mən tanımıram ki, xalqına bu qədər vətəninə bağlı bir insan olsun və Azərbaycanı bu qədər sevsin. Bunun da özünə məxsus səbəbləri var. Rəşid Bəhbudov çox böyük bir nəsildəndir, Bəhbudovlar nəsli. Yəni onun atası Məcid Bəhbudov o dövrdə Qafqazın və bütövlükdə Şərqin ən böyük xanələrindən biri olub. Bu yaxınlarda bizə İngiltərədən Churchill fondu xətti ilə bir mütəxəssis gəlmişdi. O Gramophone Records şirkətinin tarixçəsini araşdırırdı və bu araşdırıcı çox maraqlı faktlar gətirmişdi. Əvvəla məlum oldu ki, Azərbaycanın bütün sənətkarlarının qran valları erməni musiqisi şöbəsində qorunur Londonda Kral kitabxanasında. Düzdür, biz sonra çox geniş məlumatlar verdik, çox geniş materiallar verdik. Ən maraqlı məlumat bizim üçün o oldu ki, Məcid Bəhbudovun 40 qramofon valı Kral kitabxanasında qorunur. Babası Bəhbudovun çox imkanlı, çox varlı bir insan olub və onun çox geniş ticarət şəbəkələri olub. Ana tərəfdən Rəşid Bəhbudovun anası Firuzə xanım Azərbaycanın ən məşhur nəsillərindən biri olan Vəkilovlar nəslindəndir və Səməd Vurğunun əmisi qızıdır. Dayıları Lütfəli bəy uzun müddət 18-20-ci illər Azərbaycan Milli Ordusunda çalışmış və sonra isə yəni repressiya olunmuşdu. Digər dayısı eyni zamanda yəni çox məşhur bir insan olub, o da hərbiçi olub, o da 18-20-ci illərdə Milli Orduda xidmət eləmişdi. Rəşid bəyin anası Firuzə xanım Tiflisdə Azərbaycan məktəbində fransız dili, rus dili və Azərbaycan dilindən dərs deyirdi. Çox maraqlı faktdır. Nəriman Nərimanovun Tiflisdə yaratdığı müsəlman qadın klublarının sədri olub.
Müzik Ələkbər bəy, xoş gördük sizi.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun Zəvdə xan.
Neçə illərdir Rəşid Behbudov yaradıcılığının təbliğatçısı kimi tanınırsınız? Vaxtı ilə onun çoxlu şəkillərini çəkmisiniz. Az qala onun yaxın dostuna çevrilmisiniz.
Yox, az qala yox, elə doğrudan.
Doğrudan.
22 il. Yəni ilk görüşümüz bizim başladı 1967-ci ilin dekabrın son günlərində, elə bugünkü günlərdə.
Doğrudan.
Söz vaxtına çəkər.
Bəli,
deməli, cavan uşaq idim, 15-16 yaşında. Özü teatrlarda da gelmeyi çok sevirdim. Operanın qabağından keçəndə gördüm ki, mahnı teatrının afişaları vurulub. Ve şübhəsiz ki, bütün teatrın kapçıları, işçiləri hamısı məni tanıdığına görə bir de gördüm ki, artık amfiteatrda oturmuşam. Cəmaat bilet tapmırdı, mən amfiteatrda oturdum. Neyse, çok məni dəhşətli təsir elədi. Nə mənada? O vaxt sintezator zat bu kadar yox idi. Onların deməli xalq çalğı alətləri ilə vəhdəti, sonra 3 dənə böyük ekran səhnədə Tahir Salahovun eskizləri əsasında onlarda slayd nümayiş edirdilər. Film. Sonra Rəşid Beybutovun Ecazkar ifası, təkrar olunmaz ifası. Opsunladı. Uşaqlıqdan deməli evdə vallardan eşitdiyimiz, sonra televizorda Arşın Malalan, Bəxtiyarda gördüyümüz adam birdən-birə canlı. Tamaşa qutaran kimi, hamı kimi mən də keçdim kulisin dalına, diyandım növbəyə. Gördü balaca bir uşaq gəlib. Nə istəyirsən, bala?
Elə dedim.
Ha, götürdü bir dənə proqramın arxasını yazdı, bağışladı mənə və bizim tanışdığımızın əsası bu oldu. Təsəvvür edin ki, son günlərinə kimi 89-cu ilin ona 2 ay qalmışa kimi ən son görüşümüz 2 ay qalmış olur. Yəni 22 il ərzində mən Rəşid Beybutovla əməkdaşlıq eləmişəm, dostluq eləmişəm, yaş fərqinə baxmayaraq. Görüşlərimiz çox olub, dəvət edirdi məni. Xüsusilə teatrın açılışına, yeni binanın açılışı ərəfəsində məni çağırırdı. Bukletlərə görə, slaytlərə görə məsləhət edirdi və bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, bu 22 il ərzində mən heç bir qonorar almamışam. Yəni kumirim olduğuna görə həmişə təmənnasız. Bunu hamı da bilir. Halal xoş olsun. Yəni
bir fotoğraf kimi Rəşid Behbudov necə adam idi? Çəkimə yatan adamdı yoxsa şıltaqdı?
Şıltaq nə mənada? Şıltaq tələbkar idi. Mən ona şıltaqlıq deməzdim. Həddindən artıq tələbkar insan idi. Əvvəla adi həyatda siz deyən elə gülüb danışan adam deyildi. Çox ağır adam idi. Yəni ki, kontakt vaxtı heç kəs bunu hiss eləmirdi. Deyib, gülüb danışan, ancaq məsəl üçün müəyyən söhbətdən sonra baxıb gördün ki, tamam başqa adamdır. Yəni bu demək deyil ki, bu səmimi deyildi ya. Rəşid Məcidovçu da əksinə idi. Özünə qarşı daha çox tələbkar idi. Məsəl üçün bir misal danışım. 82-ci il idi. Bunlar Pakistana getməlidir qastrolə. Məni çağırdı ki, Ələkbər oğul, özdə ki, siz bilirsiniz ki, Qazaq.
Ləhcəsində danışır.
Qazaq, Gəncə, sonra Qarabağ hamısı qatılıb bir-birinə. Bilmirəm, yox, məqsəd deyil idi. Elə belə eləmir.
Doğrudurmu? Yəni özü ilə
qəsdən danışırdı və arasına da bir iki kəlmə çox belə aksentsiz, təmiz rus dilində tələffüz eləyirdi. Mənim yazıcıda da yox, Sevda xan, biz o vaxt İşıq Nəşriyyatında sizinlə işləyəndə sizin çox xoşunuza gəlirdi. Nə onun deməli bir türk mahnısını konsertdə özü abyevit eləməyi.
Səninlə bir son bahar mevsimiydi tanışdıq. Sanki bir-birimizi yıllarca aramışdıq.
Misal üçün, ya deyirdi ki, Turet isteyenler, Ornaya Pesnya, unuttum beni zalim. Ya da deyirdi ki, Türk halk mahnısı Pazabıvatı Milisi Stokaya. Mənim çox yadımda ki, sizin necə o xoşunuza gəlirdi. Yığdı deməli, sabah saat 12-də siyomka olacaq. Bugün saat 12-də bütün kollektivi yığdı. Dedi, hamı gedir evə, hamı istirahat eləməlidir. Hamının sifəti sabah yorğun olmaz. Və sabahsı gündə özü gələndə mənə dedi ki, Ələkbər, dünənləri 3 dəfə üzümü soyuq isti suyunə yumuşam ki, sifətim yorğun olmaz. Yəni, ona görə Rəşid Beybutov dahidir ki, elə xırdalıqlar, incəliklər, nüanslar var.
Kamil bəy, izin ənənəvi sualını sizə də ünvanlayırıq. Rəşid Behbudovsuz nə itirərdik? Və ya Rəşid Behbudov mədəniyyətimizə nə gətirdi?
İkinci sualdan başlayayım. Rəşid Behbudov mədəniyyətə həddindən artıq çoxlu yeniliklər gətirdi. Yəni təsəvvür edin, biz bir layihəmiz də var, Azərbaycan xalq mahnıları ilə bağlı. Rəşid Behbudov Azərbaycan xalq mahnılarını dünyanın klassik vokal janrı səviyyəsinə qaldırdı. Hey həqiqətən də Rəcəb Ədoq bizim xalq mahnılarımızı müasir gənclərə qaytardı. Yəni müasir zövqə uyğun, müasir qulağa uyğun onları müasirləşdirdi və onları yenidən xalqa qaytardı. Mahnı teatrını yaratdı ilk dəfə olaraq. Yəni çox gözəl bir janr yarandı, yeni bir janr yarandı. Bu tək Azərbaycanda deyildi və bütün dünyada bu ilk dəfə olaraq Rəcəb Ədoq mahnı janrını yaratdı. İlk dəfə olaraq şou baleti Rəcəb Ədoq yaratmışdı. Yəni o mahnını rəqslərlə tərtib edirdi, müxtəlif səhnəcikləri qururdu. Mahnı teatrda nə deməkdir? Bu gün klip anlayışı ki bizdə var. Bu həmin onlar canlı olaraq səhnədə yaranırdı. Yəni hər bir mahnının xüsusi süjeti qurulurdu və o mahnı xüsusi süjetlə yəni tamaşaçıya təqdim olunurdu. Ondan sonra dünyanın ən məşhur mahnılarını Azərbaycan dilinə tərcümə edib Azərbaycan dinləyicilərinə çatdırırdı. Eyni zamanda Azərbaycan mahnısını dünyanın 100-dən artıq ölkəsində təbliğ edirdi. Sonra bir faktı dedim. Hansı ölkədə olursa olsun Rəşid Beybutov mütləq həmin xalqın dilində Aşkın Malalandan bir neçə yəni səhnəciklər ifa edirdi və bu da ona səbəb olurdu ki, həmin ölkədə sonra Aşkın Malalan həmin xalqın dilinə tərcümə olunurdu və səhnəyə qoyulurdu. Təsadüf deyil ki, Aşkın Malalan 160 dünyanın 160 teatrında tamaşaya qoyulub 86 dilə tərcümə olunub. Yəni burada da Rəşid Beydin xidməti çox böyük idi. Sualın birinci tərəfi yəni nə itirdik? İtirdiyimiz həddindən artıq çoxdur. Qarifey sənətkarımızı itirdik. Mən düşünürəm ki, bu gün Rəşid Beybutov sağ olsaydı, əlbəttə ki, bizim səhnəmizdə, mədəniyyətimizdə bayağı mahnılarımız olmayacaqdı. Yəni ki, o səsi olmayan, lakin başqa vasitələrlə səhnəyə can atan sənətçilər əlbəttə ki, onun qarşısında cürət edib səhnəyə çıxmazdılar və səri və ilaxır.
Şirvanşahlarda da çəkəndə çox maraqlı idi. Deməli bir 10-15 dubl çəkirdik. Hı-hı. Adam yorulur da. 15 dənə eyni şeyi çək. Dedim ki, çəkək də. Ələhbər, oğul, tak nilzya. Bunu təzədən eləməli. Sonra da deməli ətrafda cəmaat yığışıbdı. Onlara çöndü. Deyir, görürsüz nə əziyyət çəkilir bir şəkli başa gətirdə. Yəni belə xırdalıqlar var idi. Hı-hı. Ondan savayı özü də o foto həvəskarı idi, Sevda xanım. Otaqlardan birini foto laboratoriya eləmişdi. Çox gözəl professional bir aparatı vardı. O illərdə çox professionallarda yox idi. Bir Pentakon adı Nemet kamera bula, enli plonkaya çəkən. Konsertlərdə bəzən onu verirdi ki, mənim aparatımdan da çək. Sonra misal üçün işığın qanunlarını bilirdi, kompozisiyanı bilirdi. Çəkməyə hazırlaşanda mən işığı zadı qururdum. Deyir ki, mən harada dayanacağım? Burada. Gəlirdi, dayanırdı. Işığı qurdun, hə, çörür düzünü o tərəfə. Obraza girirdi, birdən ani çörülürdü mənə aparata da. Və həmin anda da o kadr tutmaq daha məndən asılı idi ki, mən tutdum tutmadım.
Tutabilirdim mi?
Yəqin ki, yalnız hoşuna gəlir.
Tutabilirdim mən. Hatırlayıram
ben. Hoşuna geldim, ben tuturdum da.
Bəs evdə, eşikdə, məişətdə necə idi Rəşid bəy?
Evlərində çox olmuşam. Ailəsi ilə də Ceyran xanım da münasibəti çox gözəldi Rəşidə xanımın da. Ancaq bu mövzuda mən danışmaq istəməzdim. Hı-hı. Çox ailə canlı idi. Hı-hı. Çox olan məhəbbət tarixçəsində uzun olubdu. Çox Hı-hı. Rəşid Behbudov gec evlənib. No, ömürlük görünür, gözləyirmiş də öz yarını.
Sən də təkcə mənim adıma düşdün. Nazəndə sevgilim yadıma düşdün. Sən də təkcə mənim adıma düşdün, nazəndə sevgilim yadıma düşdün.
Kamil bəy, tutaq ki, yubileyi keçirdik. Hansı halda Rəşid Behbudov yubileyini alnı açıq, üzü ağ qarşıladıq deyə bilərik?
Sözün açığı, yubiley üçün xüsusi hazırlaşmaq lazımdır. Yubileyə yəni kitablar çap olunmalıdır. Yubileydə deyək ki, konferanslar keçirilməlidir. Yubileydə bir aksiyalar keçirilməlidir. Disklər buraxılmalıdır. Yəni o sənətkarın profilinə uyğun, yəni tarixdə qalacaq nə varsa onların hamısını etmək lazımdır ki, gələcək nəsillərə çatdırılsın.
Rəşid müəllim elə ölən günə kimi o gözəlliyini saxlamır. Qəribə bir aura var idi onda, Sevda xanım. Bu hələ bil ki, işıq saçır.
O işıqlı adamıdır. Bir dəfə Ceyran xanım söylədi ki, o işıqlı adamıdır.
Özü də Sevda xanım, sizə bir dənə şey deyim ki, həmişə hiss eləmirdin ha onu. Məsəl üçün, adi vaxtlarda çox əsəbi olurdu. Gördün, kabinetdə oturub, heç deməzdin ki, bu Rəşid Beybutovdur. Müəyyən vaxtlarda o sizdən işıq gəlirdi. Təhnədə. Heç yadımdan çıxmaz, deməli, 85-ci ildir, Qərbi Almaniyada Azərbaycan mədəniyyəti günləridir. Gün ərzində dünyanın 2-3 məşhur ulduzunun ayrı-ayrı yerlərdə konserti. Yəni, bunları heç nə ilə təcrübələndirmək olmaz. Birinci konsert günü çox mənim belə maraqlı idi ki, görmə axı nə cür qarşılayacaqlar. Axırda deməli, Rəşid müəllim çıxırdı, əlində dəf, başında tacir əskərin papağı. Və oxuyurdu Topik Quliyevin
Neftçilər
mahnısını oxuyurdu. 3 dildə, bir kupleti rusca, bir kupleti azərbaycanca, bir kupleti alman dilində.
Песня музыка плывет. Нам морском простор.
mən də fikirləşirdim ki, əl çalsalar indi azərbaycanlılar, İrandan türklər zətlər çal. İnandırım sizi ki, Sevda xanım, almanlar özlərini dağıdırdılar. Çox qəribə, bu yaxşı işıq məsələsinə gəlirdim. Bir perevodçi qız var idi, balaca boy. Gəlirdi harda, ya biz çörək yeyəndə, ya gəlirdi, başını qucaqlayıb başını qoyurdu elə, o yanırdı elə. Yəni o elə bir ki, enerji alırdı bu adamlar. Çox qəribə şey.
İz proqramının arxivindən.
Mən çox gün görmədim, bil ki dünyada.
Sənsiz sənin albomunu tanıtma mərasimi böyük sənətçinin adını daşıyan Mahnı Teatrında gerçəkləşdi.
Cavanlıqda mən.
Bu albomun özəlliyi nədir? Min nüsxədən ibarət bu diskdə Rəşid bəyin dinləyicilərə az tanış olan mahnıları toplanıb. Məsələn, Əli Səlimli 1962-ci ildə yazdığı Ayrılıq mantısının adını çəkə bilərik.
İçimdən gecələr yata bilmirəm.
Bu 42 illik ifa hardan tapılsa yaxşıdır? Los Angeles-də, Pars Video Korporasiyasının arxivində.
Tapırıq, şükür Allah, tapırıq. Dediyim, bu yaxınlarda Moskvada bir xeyli yeni lent yazıları əldə etdi. Ukraynada bir xeyli lent yazıları var. Rumuniyada, Rumuniya Dövlət Radiosunda xeyli lent yazıları toplanılıb qalıb. İndi biz səfirlik vasitəsilə əlaqə saxlayırıq. İranda xeyli lent yazıları var, İstanbul Radiosunda. Və biz bunların hamısını əlaqə saxlamışıq və Çində Rəşbəydən Unikal arxivi var, Hindistanda çox böyük arxivi var, kino arxivi var. Sağ olsun, yəni Allah ömür versin bunları həyətə keçirə bilmiş.
Rəşid Behbudov Fondunun direktoru Kamil Şahverdi tapılan və tapılmayan mahnılardan danışdı. Bilinən odur ki, Rəşid Behbudovun irsi bütün dünyaya səpələnib. Görəsən, görkəmli müğənnimiz Azərbaycanın hündürlərindən çox-çox uzaqlarda. Hansı səbəbdən tanınır?
Çata bilmirəm.
Kino rejissor Eldar Quliyev.
İstedad sözsüz, ustalıq böyük dahi, böyük bir ustaydı. Rəşid Behbudov çox Azərbaycan torpağından bağlı idi. Bilirsiniz, nə mahnı oxuyur, oxusun, ona baxmayaraq, ona hiss eləyirdin ki, bu Azərbaycanın mühəndidir. Bunun səsi, necə deyirlər, Azərbaycan dağlarda, çaylarda, orada yaranıb, orada doğulub, onsuz bu, bunu heç təsəvvür eləmək olmalıdır.
Rəşid Behbudovun dünya şöhrətinin səbəblərini Muğam Teatrının direktoru Arif Qazıyev cavablayır.
Onun səsində o qədər xırdalıqlar vardı, o qədər cazibədar melodiya hiss olunurdu ki, o mahnı ilə yaşayırdı. O həyatdan saça kimi, dırnağa kimi həmişə mahnını ifa edəndə hiss edirdi. Rəşid Behbudovun böyüklüyü ondadır ki, səsindən o bazarıdır istifadə eləməyə. Harada necə oxumaq lazımdır, hansı repertuarı, hansı tamaşaçı üçün oxumaq lazımdır. O zana baxanda bilirdi ki, bu tamaşaçılara hansı növ mahnılar lazımdır, hansı stilə mahnılar lazımdır. Yəni bu da bunun böyük sənətkarlığından gəlirdi.
Sənsiz Səninlə albomu Rəşid Behbudov Fondu ilə Space Teleradio şirkətinin birgə layihəsidir. Almaniyada buraxılan bu albom iki hissəlidir. Ayrılıq adlanan birinci hissədə Rəşid bəyin, Ağlama adlanan ikinci hissədə qızı Rəşidənin ifaları toplanır. Tanıtma mərasimi 3 saat sürdü. Heç kəs məclisdən doymurdu. Rəşid bəyin hansı mahnısı daim qulağınızdadır?
Mənim üçün əsas Tofiq Quliyevin mahnıları və söz üzümün qaşı.
Üzümün qaşı Firuzədəndi.
Bu kör ələm mahnısını oxudu ha. Siz, mən onu çox danışdım.
Alagöz şirin ses.
Sevgilim, laleler, en çok kulağa sığmaqlar.
Elvida, kalbimin ilk sevdası.
Rəşidə xanım Elvida mahnısını virtual duet, yəni xəyali duet kimi albuma salıb.
Elvida, eşkin uzaq sədası.
Tanışma mərasimində bu mahnı iki dəfə kəsildi. Bu qeyri-adi olayı Rəşidə xanım özünə məxsus yazıb söylədi ki, atamın ruhu sizlərlədir. O əlvida demək istəmir. Hikmətli sözlərdir. Böyük sənətçilərə kim əlvida deyər ki? Onlarla hər görüş, hətta virtual görüş də şərəf deyilmi? Turqut Məmmədli, İz üçün. Qaldım mən
sənsiz. Özəl reportajda Atüstü Ayrılıq mahnısının ayrılıq tarixçəsindən söhbət açdıq. 42-43 ildən sonra necə oldu ki, izlətçisiz bu mahnının?
Bu mahnı çoxdan axtarırdıq. Biz də bu mahnı Azərbaycan Dövlət Radiosunun arxivində vaxtilə olmuşdu. Çünki orada yaşlı nəsil xatır verir, o mahnı dəfələrlə efirdə də olmuşdu. Amma 90-cı illərdən başlayaraq bu mahnının taleyi bizə məlum olmadı və biz axtarışlara başladıq. Amerikada Los Angeles ştatında bir Parks Video şirkəti var. Bunlar artıq Rəşid Beydovun bizim əlimizdə artıq bunların buraxdığı 5 diski var. Deyilənə görə daha çoxdur, amma biz 5-ini əldə etmişik və bizə məlumat çatdı ki, həmin şirkətdə ayrılıq mahnısı da var. Biz dəfələrlə cəhd etdik bu şirkətlə əlaqə yaradaq, amma bunlar biləndə ki, Əşbərdən ailə üzvləri bir müddət əlaqə saxladılar, sonra bizdən yəni əlaqəni kəsdilər, yəni gizlənməyə başladılar. Biz də Türkiyədəki dostlarımızın vasitəsilə həmin yəni mahnı əldə etdik.
Əlifər bəy, bax, bütün bunlardan sonra onun ölümünü necə qarşıladınız siz? Yəni, onun yoxluğunu qəbul eləyə bildinizmi?
Bu şəxsən mənə çox pis təsir elədi. Bilmirəm nədəndir. Müəyyən adamlar olub mənim həyatımda bir dost kimi. Mənim valideynlərimdən sonra mənim üçün mənəvi istinad nöqtələri olublar. O cümlədən də Rəşid müəllim filarmoniyada, Fəxri Qaraoğlu'da mən də dayandım. Gözlərimə inanmırdım. Heç cür mümkündür ki, yəni bu adam burada ol. Və çox təəssüf ki, onun ənənələrini mahnı teatrı bugün davam eləməyib. Rəşid Beybutovun qurduğu o mahnı teatrından bugün, yəni inciməsinlər məndən, onlar da mənim dostlarımdır. Yəni tamam başqa şeydir. O teatrı ki mən görmüşdüm ondan kollektivi də, yəni o ifa tərzini, o tamam başqa şeydir.
Əkbər bəy, bax, deyirlər ki, Rəşid Behbudovu son illərdə mahnı teatrına qoyduğu təmirinə, restorasiyasına qoyduğu əziyyət bu cür xəstə hala saldı. Burada bir varmı bir
şey? Elədir, doğru buyurursunuz. Təsəvvür edin ki, bu adam pərdələrin, o qırışıqlı pərdələr olur. Yəni, onun üçün məhz Leninqraddan bir məşhur usta çağırtdırdı. Yəni, parketin vurulmağına səhniyə gəlirdi, ustalara dedi ki, yox, bunun yox, bu taxtanı çıxar, təzədən mıxla. Ölümündən bir 2-3 ay qabaq, mən adətən xoşlayırdım. Məşqləri, konsertləri gedib otururdum böyründə. Girdim zala, gördüm qaranlıqdır, səhnədə məşq edir. Sonra baxdım, gördüm ki, Rəşid müəllim oturub zalın tən ortasına, qabağına stol qoyublar, mikrofon, bir dənə lampa, nömrələrin ardıcıllığı, burdan rəhbərlik edir. Çörüldü, gördüm mənəm, gəldim, oturdum yanında, oturtdurdu mənə yanında. Sonda səhnə də qalmazı oxumalıdır. Səhnədə də Zita xanım var idi, babazada, o oynamalı idi. Gördüm ya, mikrofonu var, burdan oxuyacaq. Tez istədim, durum yerimi dəyişim ki, belə qolumdan Tadis, yaxşı, sam tibə priqlasiv. Oturdum yanında Sevda xan və burdan canlı sənə də qalmazı mən eşitdim.
Öylə nədir bu ədalar, bu iş və bu naz? Gedər bir gün bu gözəllik sənə də qalmaz.
Və çox təəssüf edirəm ki, onu dentə almadılar. Mən inandırım sizi ki, heç bir onun zapsində onu eşitməmişim.
Doğrudan mı?
O, ruslarda bir söz var.
Qu nəğməsi deyilir.
Ölən ququşun nəğməsi. Bəli, oldu, ha. Oldu.
Sənə də qalmaz.
Özə biraz kövrək olmuşdu. 3-4 ay qalmış. Deməli, yazı stolunda atasını da balaca şəklində qoymuşdu, anasının da.
Kövrək
mən onu heç vaxt görməmişdim. Ha, özü də bir göstərdi ki, bax, hey, cinsə bax.
İz proqramının arxivindən.
Əlvida, qəlbimin ilk sevdası.
1989-cu il, iyunun 8-də Azərbaycan ən böyük sənətçisini itirdi.
Əlvida.
Təlatümlər, sarsıntılar, çevrilişlər, faciələr ərəfəsində olan vətən bunun fərqində idi mi?
Çaşıb qaldı.
Azərbaycanın sənət günəşi batdı.
Əlvida, sənsiz qaldım mən.
İyunun 8-də aradan 16 il keçməsinə baxmayaraq, onu sevənlər yenə onun məzarı başına toplaşmışdılar.
Yurdum, yuvam, məskənim, sən Azərbaycanım.
Onların arasında maestro ailə üzvləri də vardı, sənət dostları da, onu şəxsən tanımayan sənət heyranları da. Anım günündə Rəşid bəyin bütün özəllikləri xatırlandı. Necə adam idi Rəşid bəy?
Bizi də bir əlçəyə gəl, bizə
gəl,
Həqiqdən artıq insan, kövrək insan.
Müğənni Mübariz Tağıyev.
Yumoru çox sevən, hirsi də işlə bağlı idi. Xoşuna gəlmədiyinə isə məqamlar varsa, bunu ayrı cür etirazını bildirə bilmirdi. Qışqır, bağırdan ancaq ki, 2-3 dəqiqədən sonra imtihabı.
Oldu şəkildi adam idi. Sonra da
müğənni Oktay Ağayev.
Özünə o qədər tələbkar insan idi ki, mən hər insan əlim ömrümdə görməmişim. Ləqəb qoyardı hərəmizə, mənə xoşlərəngi deyirdi, hə, xoşlərəngi, gəl bura.
İnsanlığı onun ondan ibarət gəlirdi ki, o hər zaman, hər uşaqla da, böyüklə də, orta yaşlardan hamısının dilini bilirdi.
Balitmeister Rəfiqə Axundova.
Özdə hər zaman xeyrxahlı edirdi.
İnsan nə qədər yüksək olsa, o qədər salih olmalıdır.
Maqsud Axundov.
O insandır. Həm səsdə, həm durumda, inteligent, hər bir şey Allah ona vermişdir. Allah ona rəhmət eləsin.
Əlvida, qəlbimin ilk sevdası.
Rəşid bəyin qızı Rəşidə xanım.
Во-первых, очень ласковый. Çox mehriban ata idi. Düzünü deyim, hətta anamdan daha mehriban, daha diqqətçil, daha müasir idi. O mənim heç bir istəyimə yox deməzdi. Məni lap çox sevirdi. Ölümündən 16 il keçməsinə baxmayaraq, mən belə hesab edirəm ki, bu təbii ölüm deyildi. Yəqin elə buna görə də mənə, həm də bütün Azərbaycan xalqına onun yoxluğu çox ağır gəlir. Çox ağırdır. Çox ağırdır.
Rəşid bəyin ömür gün yoldaşı İlham Pərisi Ceyran xanım.
Nazəndə sevgilim yadıma düşdü.
Вы знаете, какой он солнечный был человек.
O bilirsiniz mi, necə adam idi? İşıqlı adam idi, nur saçırdı. Ən ağır gündə də adamı şənləndirməyi, fikrini dağıtmağı bacarırdı. Bax, bu işıq saçan, nurlu adam üçün mən çox darıxıram.
Sən də təkcə mənim adıma düşdün, nazən də sevgilim yadıma düşdün.
Onun bir gözəl keyfiyyəti də vardı ki, indi bizim kişilərdə etmək üzrədir. O qadınlara hörmət edirdi. Ancaq həyat yoldaşına, anasına, bacısına, qızına yox, tanış olmayanlara da.
Əlvida, sönər ey günəşim.
Çox qəribə, özü o barədə həmişə zarafat eləyərdi.
Nə deyirdi?
Deyirdi ki, 80 yaşım olanda saqqal bığ yapışdıracam, əsa götürəcəm əlimə. Səhniyə görmüsünüz də mahnı teatrında 4-5 dənə pilləkan düşür. Qolumdan girib iki tərəfdən düşürdəcək hər məni səhniyə. Cəmaat puç, nə oldu bu Rəşidə? Bu niyə belə qocaldı? Onda bığı, saqqalı hamısını tullayacağam, oxuyacağam. Opera teatrında əvvəllər hər qapıda bir rus qadın olardı. 3-cü zəngdən sonra heç kəsi buraxmırdılar. Qapını bağlayıb keçib özləri oturub orada söhbət edirdilər. Deməli, Rəşid müəllimin konserti olanda hamısı qapını aralayırdı belə. Oradan baxırdı və bir yaxşı bir rus qadın idi. Onun sözü bu günə kimi yadından çıxmır. Starova Beybutova ni budi. Yəni, doğrudan ikinci Beybutov. Kimsə təqlid eləyə bilər. Var da indi təqlid eləyən. Yəni, o tamam başqa şey.
Bəli, bəli.
O tamam başqa şey.
Əlvida sönər ey günəşim.
Вот не хватает этого солнечного человека.
İdun yoxluğu hər an, hər dəqiqə hiss olunur. Ona görə də mən bu məzarı, bu işıqlı adama yaraşdırmıram. Günəş göydə olmalıdır axı, o isə yerdə yatır. Hər dəfə gözümü yuxarı tikib soruşuram. Rəşid, sən haradasın? Görürsənmi bizi? Bizə xeyir dua ver.
Durnalar başladı fəryada.
İşıqlı adam, gözəl bəzətmədi. Rəşid bəy doğrudan da Azərbaycanın sənət günəşi idi. Amma sönmədi. Rəşid bəyin məzarına gül qoyan qardaşımızın söylədiyi kimi.
Rəşid ölməyib. Rəşid canı burdadır. Amma özü heç ölməyib.
Əlavə söz deməyə ehtiyac varmı? Böyük maestroya hörmət və sayğılarla Turqut Məmmədli iz üçün.
Laboratory. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Thank you.